ภาพรวมหนี้พันธบัตรของรัฐจัดทำโดยนักวิเคราะห์ด้านการออกกฎหมายเนื้อหาในหมวดนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหนี้พันธบัตรของรัฐนอกจากนี้ยังยกประเด็นขึ้นมาพิจารณาว่าหากได้รับอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาตรการพันธบัตรในบัตรเลือกตั้งจะส่งผลต่อต้นทุนของรัฐในการชำระคืนพันธบัตรอย่างไรพันธบัตรของรัฐและต้นทุนพันธบัตรคืออะไรพันธบัตรเป็นวิธีที่รัฐบาลกู้ยืมเงินรัฐบาลของรัฐใช้พันธบัตรเป็นหลักเพื่อชำระเงินสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุการใช้งานที่เป็นประโยชน์ยาวนานเช่นสะพานเขื่อนเรือนจำสวนสาธารณะโรงเรียนและอาคารสำนักงานรัฐขายพันธบัตรให้กับนักลงทุนเพื่อรับเงินทุนล่วงหน้าสำหรับโครงการเหล่านี้จากนั้นจะต้องชำระคืนนักลงทุนเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 ศตวรรษซึ่งคล้ายกับวิธีที่ครอบครัวชำระค่าจำนองบ้านของตนมากค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนด้วยพันธบัตรมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐสำหรับโครงการหนึ่งจะมากกว่าการจ่ายด้วยเงินสดหากจ่ายด้วยพันธบัตรแทนการจ่ายล่วงหน้าด้วยเงินที่มีอยู่แล้วเนื่องจากจะต้องจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรจำนวนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระคืนพันธบัตรตัวอย่างเช่นหากรัฐใช้พันธบัตร30ปีที่มีอัตราดอกเบี้ย 4% เพื่อชำระเงินในโครงการต้นทุนทั้งหมดคือมากกว่าราว 15% หลังจากปรับตามอัตราเงินเฟ้อหากรัฐชำระเงินล่วงหน้าด้วยเงินสดที่มีอยู่แล้วพันธบัตรส่วนใหญ่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้พันธบัตรใหม่ส่วนใหญ่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยปกติพันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการชำระคืนเงินจากกองทุนทั่วไปของรัฐกองทุนทั่วไปเป็นบัญชีที่รัฐใช้เพื่อชำระค่าบริการสาธารณะส่วนใหญ่รวมถึงการศึกษาการสาธารณสุขและเรือนจำพันธบัตรและการใช้จ่ายของรัฐจำนวนที่พันธบัตรในปัจจุบันรัฐกำลังชำระคืนพันธบัตรประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสภานิติบัญญัติได้อนุมัติพันธบัตรก่อนหน้านี้ประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยังไม่ได้จำหน่ายพันธบัตรเหล่านี้ส่วนใหญ่คาดว่าจะขายได้ในอีกหลายปีข้างหน้าปัจจุบันรัฐกำลังจ่ายเงินประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากกองทุนทั่วไปเพื่อชำระคืนพันธบัตรรัฐจะยังคงจ่ายเงินจำนวนเท่าเดิมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ3ของรายได้กองทุนทั่วไปประจำปีของรัฐซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ประมาณร้อยละ4ผลกระทบของการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อการชำระหนี้มีมาตรการพันธบัตร2มาตรการในบัตรลงคะแนนเสียงนี้คือยัตติที่2และยัตติที่4โดยยัตติที่2จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างอาคารสถานที่แห่งใหม่และปรับปรุงอาคารสถานที่เก่าที่มีอยู่ในเขตการศึกษาและวิทยาลัยชุมชนค่าใช้จ่ายในการชำระคืนพันธบัตรนี้จะประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลา35ปียัตติที่4จะอนุญาตให้รัฐกู้ยืมเงินจำนวน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศค่าใช้จ่ายในการชำระคืนพันธบัตรนี้จะประมาณ400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นเวลา40ปี ค่าใช้จ่ายในการชำระคืนพันธบัตรที่จะออกทั้ง2ครั้งจะมีมูลค่ารวมประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ 1% ของรายได้จากเงินทุนทั่วไปประจำปี